Maikak eta amabi minutu ditugu kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta segidan hezkuntzari begira jarri behar dugu. Hain zuzen, Kristina Uriarte Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak orain gutxi aurkeztu dielako Heziberri kurrikulum dekretua hezkuntza eragilei. Dekretuak ez ditu asebete batipat sindikatuak esango dugu eta gogor kritikatu dute, ba dekretu berri hau LOMCE ezartzeko tresnatzat ere jo dute Euskal Autonomia Erkidegora egokitua eta la dekretua erretira dezatela ere eskatu diote joan den astean hitz egin genuen sindikatuekin eta gaur beste eragile batzuekin aurkeztu edo aztertu nahi dugu Jaurlaritzak aurkeztutako Heziberri 2020 dekretu hori eta horretarako ditugu gurekin batetik hemen Donostiako estudioan ikastolen elkarteko lehendakari Koldo Tellitu, egunon eta ongi etorri Koldo.
Bai, egunon.
Eta bestetik eskola publikoko gurasoen elkarteko koordinatzaile IGEko koordinatzaile Lourdes Imaz. Egunon zuri ere, Lourdes.
Egunon bihai, egunon.
Bueno, hortxe dugu Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak aurkeztutako Heziberri 2020 dekretua, polemika sortu duena, sortzen ari dena, eta batipat, bueno, aurkezpen honek, esango dugu, bigarrena izan dela, kurrikuluma aurkeztu duela oraingoan Jaurlaritzak, aurrez marko pedagogikoa aurkeztua zuela, eta orain hezkuntza lege berria datorren urterako aurkeztuko duena hori falta da eta esan bezala kurrikulum dekretuaren inguruan iritzi desberdinak gogor salatu dutenak sindikatuek LOMCE ezartzeko tresnatzat jo dutena zuen aldetik kritikak bai baina alde positiboak ere ikusi dizkiozue Heziberri 2020 dekretu honi eta lehenik eta behin hortik hasi nahiko nuke ze alde positibo ikusi dizkiozuen Jaurlaritzak egindako proposamen dekretu honi Koldo.
Bueno, guretzat lehenengo eta behin positiboki bai baloratzen dugula da departamentoak egindako alegina, ez da? Alde batetik hezkuntzaragileak egin ditugun ekarpenak kontutan hartu dituztelako eta baita, bueno, LOMCEk ezartzen dituen parametatik urruntzen alegindu delako eta alegindu azpimarratu nahi du, ez da? Azken finean urruntze hau zenbait arlotan egin handi batean LOMCEren lege organiko izateagatik, bueno, aldentzatuta dago eta ondorioz ez du eremu guztietan edo eremu askoetan bere aplikazioa geldiarazteko, LOMCEren aplikazioa geldiarazteko hainako indarrik, ez da? Ere guk azpimarratu duguna da, bueno, departamentoaren alegina baloratzen dugun arren, bueno, argi utzi nahi dugu dekretuak ez dira ikastolak diseinatuko genituzkeenak, ez da? Gure hezkuntza eredua eta oinarria euskal kurrikulumean dagoelako. Beraz, alde positiboan, bueno, badaude elementu konkretu batxe, baina nik uste hortik haratago pentsatu behar duguna da ahal izan den elementuetan alegin bat egin dela, baina alegin hori txoke egin dau, ezinezkoa zen bestera batera, izatea txoke egin dau LOMCEren izaerarekin. Beraz, bueno, dekretuetan egindako alegina baloratzen dugu, baina guretzat hori baino garrantzitsuagoa da, bueno, bigarren fasea amaitutat emon eta ja hirugarren fasearekin hastea, ez da? Gure ustez importanteena da, bueno, hizkuntza legearen inguruko eztabaida hastea. Azken finean, tresnarik garrantzitsuena da dalako Heziberriren barruan. Heziberriren igorroaren fasea da legea, eta guretzat beti izan dugu, guretzat Heziberri bere osotasunean duela balioa, eta beronen faserik garrantzitsuena hirugarrena dela. Dekretu kurrikularrek daukaten garrantzia dute, baina benetan hezkuntza sistema bat arautzeko faserik garrantzitsuena da legearena. Eta horregatik pentsatzen dugu, bueno, horretara jo behar dugula lehen bailen.
Lourdes, seigetik ahalegina ikusten duzu, eh?
Bai, ni uste dut nahiko ados nago horretan Koldorekin, ez? Egia esan, bueno, hezkuntza sailak ireki duen prozesu honekin, plan honekin, parte hartzeko aukera hori, nik uste dut hori onartu behar dela, ez? Hori positiboa izan da, ze, aukera izan dugu eragile guztiok gure aportazioak egiteko, ez? Eta ni horretan ados nago. Eta baita ere, bintzat saiakera bat egin dela LOMCEtik urruntzeko, ez? Egia da, bigarrengo dekretu hauetan, hasieran aurkeztu zizkiguten dokumentuetatik bukarara arkoestutakoetara alde handia dagoela, ez? Lehenengoak ziren LOMCEren kopia bat zen, eta egia da azken dokumentu honetan, saiakera bat egin dela behintzat lonzetik urruntzeko, ez? Hori alde batetik esan behar da, baina bueno, egia da baita ere lonze guran aplikatzen ari dela ikasturte honetan, eta bueno, dekretu hobekin jarraituko dela aplikatzen. Eta bueno, pizka bat, koldok esan duen bezala, ez? Orain hirugarrengo fasean hasten gara, legearen fasean, eta bueno, gu hasieratikan parte hartu dugun prozesu guzti honetan beti hasieratikan parte hartu dugu etorkizunera begira, ez? Eta etorkizunera begira esan nahi du, ba bueno, gure ustez eskola publikoarentzat klabeak diren gai hoiei begira, ez? Eta uste dugu, ba bueno, hirugarrengo fase honetan hanka motazten garela, seguretzat klabeak diren gai batzuk ez dira jaso orain arte, eta badirudi, bueno, hirugarrengo fasera begira hasiko dela, ba guretzat klabeak diren gaiak bueno, aztertu gabe, ez? Alde batetikan hasieratikan eskatu dugu, ba bueno, ez? Heziberrik hezkuntza sistemaren diagnostiko bat izan behar duela, eta ez du diagnostikorik, eta orain arte ez da diagnostikorik egin, eta hori ezinbesteko iruditzen zaigu legea eztabaidatzen hasteko, ez? Jakin behar dugun nondik abiatzen garen, jakiteko noran joan nahi dugun, ez? Eta, bueno, beste alde baita ere guretzat klareak diren gai batzuk, adibidez autonomiarena, ba, horretaz ez dugu, ez da aurrera pauso importanterik eman, eta guztiz, bueno, hori, hanka motzatzen gara hirugarrengo fasean, guretzat oso importantea diren gaiak ez direlako jorratu.
Autonomia diozuenean, ez dakit bertako ikastetxen autonomia zari zaren, Lourdes?
Bai. Horre eskola publikoaren legeak aitortzen du, bueno, ikastetxe publikoek autonomia dutela arlo guztietan, ez? Arlo ekonomikoan, langilegoari dagokionean, pedagogikoan eta barrez. Falta zaiguna da hori benetan martxan jartzea, ez? Eta badirudi, ba, bueno, departamentoerak ez daukala presarik horretarako, ez? Eta guretaz, legea hitz egiten azteko guztiz ezinbestekoa da hori.
Alegina beraz, ikusten duzue Jaurlaritzak aurkeztu duen dekretu honetan, Heziberri 2020 dekretuan, hala ere, etzela izango bonozuek diseinatuko zenuketena esan duzue, eta arriskurik ikusten diozue, sindikatuek salatu duten bezala, sindikatuek diote Madrilen onartutako LOMCE legea hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan betetzeko tresna izan daitekela Heziberri, horrelako arriskurik ikusten diozu, Heziberri 2020-ri, Koldo?
Ba bai, arriskoa badago, baina gure estuetan ere badago horreri buelta motea. Ez da guk oso garbi daukagu, lontzeren logikatik alik eta gehien urrundu behar dugula, baina horretarako guretzat lontzeren sarpenari aurre egiteko erarik eraginkorrena da gure herriarentzako, Euskal Herriarentzako hezkuntza sistema propio bilakatzen jarraitzean eta honen aldeko jardura areagotzea. Eta horretarako, bueno, ba guk ikusten dugun tresna baliotsuena, agian ez bakarra, baina tresna baliotsuena da, bueno, ba lehen esan dudan eta azpimarratu dudan bezala, da hezkuntza legearen inguruko eztabaida astea, eta bueno, eta bertan, ni uste dut hezkuntza lege horretan, ni uste dut eztabaida sakon bat izan behar dugu hezkuntza eragile guztiok, eta ni uste dut ere barriore parte hartzea bultzatu behar dela, ba hor daukagun erronken artean, ba orain Lourdes aipatu duen bezala autonomia hezkuntza publikoarentzat, eta ni uste dut ere hori erronka nagusi bat dela, ba bueno, hor hizkuntza ereduena, eragile asko aipatu dut, dekretu kurrikuletan aldatu behar zala, baina egia dena da, ba arau jerarkiko dela eta, ba eztabaida hori legean emon behar da. Azken finean gaur egun daukagun hizkuntza ereduen sistema lege baten bitartez arautua dago eta horreri buelta emoteko, ba beste lege bat da. Beraz, beste erronka nagusia hor daukagu eta gero, bueno, ba guk ere etengabe azpimarratzen ari garena da publikotasun eredu berri baten inguruan, hau da zerbitzu publikoaren inguruko eztabaida. Hor ikuspegi ezberdina ditugu hizkuntza eragileok, baina gure ustez ere bada garaia, ba eztabaida hori hasteko. Beraz, arriskuak daude, nola ez? Hori beti azpimarratu du, azken finean LOMCE lege organiko bat dela eta hori ezin dugu ahaztu. Baina horrei aurre egiteko lehen esan bezala, ba gure Euskal Herriarentzat hezkuntza sistema propio bat lantzea eta aurrera eramatea da daukagun erronka. Beraz, gure eskuetan eta posible bada Jaurlaritzarekin batera eta lege baten bitartez horreri aurre egitea, ba hobeto.
Zerbitzu publikoaren eztabaida aipatu duzu, Koldo, eta hain zuzen sindikatuetatik ere aipatu dute Heziberri, bueno, dekretu hau akaso Jaurlaritza sektore publiko osoan egiten ari den berrantolaketaren baitan ere kokatu dute, udalegea, zerbitzu sozialak eta beste bat izan daitekeela hezkuntzan kasu honetan Heziberri 2020 sistema neoliberalaren parametroetan sartzeko nolabait Euskal Eskola Publikotik nola ikusten duzu sektore publikoari begira, sindikatuek egiten duten kritika horretatik, ikusten duzu horretatik zerbait ere zuek, Lourdes?
Bai, guk ikusten duguna da, eta hori bai, esan duguna da, bigarrengo fase honetan, dekretu hauek arduratzen gaitu dekretu hauek sortu nahi duten eskola eredua, ez? Esaten esan bezala, guretzat eskola publikoarentzat klabeak diren gaiak ez ditu lantzen eta uzten ditu airean uzten ditu, ez? Eta hori airean uzten ditu eta goaz hirugarrengo fase batera, hori hezkuntza sistema osoa arotuko duena, ez? Orduan zentzu horretan, guretzat klabeak diren gai hoiek kontuan izan gabe, onartu gabe eskola publikoa izan behar dela hezkuntza sistemaren ardatza guzti hori, ez da jasotzen ez lehenengo fasean eta ez bigarrengo fasean, eta bagoaz lege bat eren zorduan, argi dago, ez duela benetan eskola publikoaren aldeko apustua egiten, ez? Eta, koldok esan duena, ez tapaidatu beharko dugu, ez zer dan publikoa, zer dan eskola publikoa, eta zer ez dan eskola publikoa, baina, nik uste dute hori gizarte mailan eman berden ez tapaida bat dela ez bakarrikan, eragilean mailan.
Ez tapaida hori beste baterako akaso utziko dugu, baina Heziberri 2020 proiektuaz ari gara, LOMZ-eri aurre egiteko dekretua izan ote daiteken, ala berre neurrire egindako jantzia, sindikatuek salatu duten bezala, eta aurreko batean ere mentertulian aipatzen genuen, orain urte bete LOMZ-eren aurka mugimendu indartsua sortu zela Euskal Herrian, ikastetxeetan, ikasle, irakasle, guraso, eta eragile askoren partetik, eta Heziberri 2020 dekretu honek ez ote duen pixka bat ahulduko, jetxiko, tentsio puntu hori LOMZ-eri aurre egiterako garaian, nola ikusten duzu ezuek?
Nire ustez ez dela horrela izan behar, ez da, azken finean, ezin duguna ahaztu da, lehen esan dudan bezala, LOMZ-e oraindik ere indarrean dagoela, eta LOMZ-eren aplikazio lege organiko bat izan da, gainean daukagolako. Beraz, nire ustez, LOMZ-eri aurre egiteko lehen esan dudan bezala, eraginkorrena bada ere hezkuntza sistema propio bilakatzen jarraitzea, ezin duguna ahaztu ere, nire uste du jendearen aktibazioa eta jendeak jakitea, LOMZ-eren aplikazioa zer dela eta horren aurrean zer egin dezakegu herri bakoitzean eta ikastetxe bakoitzean eta ikastola bakoitzean, hori ezinbestekoa da. Beraz, nire ustez, Heziberri norabide honean joan da ere, ezin duguna ahaztu LOMZ-e lege organiko bat izan da hor dagoela. Eta horregatik hasieran, esaten dugunean, baloratzen dugula departamentoak egindako alegina, azpimarratzen dugu beti alegina. Eta zergatik azpimarratzen dugu alegina, nahiz eta Jaurlaritzaren gogoa beste bat izan LOMZ-e bere lege organiko izaeragatik hor dagoelako. Beraz, nik uste dut, oraindik ere horrela aktibazio horrekin jarraitu behar dugula, guk esate baterako ikastola jarraitzen dugu LOMZ-eren inguruan gure azalpena, gure eztabaidak sustatzen, guk esate bat ni bihar txintxirri elorriko ikastolan egongo gara horretaz, eta nik uste dut hori dela bidea, eta nik uste dut eragile guztiok lan hori egiten ari garela, bide direlako, bata da Heziberri, landu dezakegun kontu bat, eta bestetik LOMZ-e oraindik ere hor dagoela, eta bere eragina lege organiko bat izan da handia delako.
Lourdes.
Bai, argi daude dekretu, Heziberri dekretuak ditugula LOMZ-e dagoelako, bestela ez dakit nik dekretuak egingo liraketen edo ez, oza, azkenean LOMZ-e derrigortu du dekretu berriak egitera, eta horregatik ditugu dekretu berriak, hori argi izan behar dugu. Gu koldo bezala, ikastolen bezala, dara matzaguia bi urte terdi, ikastetxe itzaldiak egiten. Eta egia da, gurasoen trako egiten ditugu itzaldiak, gurasoen ardurak oso konkretuak dira. Gurasoi azkenean arduratzen diena da, batez ere, orokorren esango luke, baina gehiene arduratzen diena da, adibidez titulazioaren, gaia ez? Argi dagoena da, LOMZ-ek esaten duen bezala, dekretu jasotzen duten bezala, 2017an aurrera, gauzak ez badira aldatzen behintzat, DBH-ko titulua lortzeko rebalida bat egin beharko dela. Eta hori da benetan gurasoek arduratzen dituen adibidez ez, eta dekretuan hala jasotzen da, ez badago aldaketarik rebalidak egin beharko dira ez. Orduan, guk jarraituko dugu ikastetxe, LOMZ-eri buruz hitz egiten, eta, jendea aktibatzen, nahi ez dugune lege honen kontra, eta uste dugu, horretan gu behintzen jarraituko dugu, eta oso importante eritzen zaigu, jendea aktibatzea eta gurasoak informatuta izatea.
Heziberri proiektuaren barruan polemika sortu denetako bat horixe izan da batxiergora igarotzeko azterketa LOMZ-ek erabiltzen duen errebalida hitza aldatuta, baina azterketa mantenduko litzatekela beste hainbat neurri ere barne biltzen dituena. Hirugarren fasean jarri duzu indarra alare hezkuntza lege berria datorren urterako Jaurlaritzak aurkeztuko duela, ze aukera ikusten dizkiozue hirugarren fase horrek ze aukera ireki ditzazke, orain arte akaso, bueno, egokiak ikusten ez diren planteamenduak aldatzeko aukera badago, Heziberri 2020ren kasuan, urratsak nola ikusten dituzue, Koldo?
Nik uste dut bereziki garaia dela, eta nik uste dut hirugarren fasenetan legea hor egon da, ez da behar nagusiak mai gainean ipini behar dela. Orain arte esate baterako hizkuntza ere duen kontua mai gainean ez da ipini. Logikoa den bezala, dekretu kurrikularrek ezin dutelako gaur egun dugun hezkuntza ereduen sistema aldatu. Beraz, mai gainean, kontu, garrantzi handiko kontu bat da, eta hori mai gainean ipini behar da. Bestetik lehen aipatutakoa, zerbitzu publikoen inguruko eztabaida, ikastetxe publikoen autonomia, osea, badaoz eztabaida nagusi batzuk hor mai gainean ipini behar direla. Eta nik azparri bat urlein duke, Lourdes lehen esandako kontu bat, nire uste dut ere, aldeza horretik diagnosi horren beharra dugula. Osea, gure hezkuntza sistemaren diagnosia izan behar dela lehenengo eztabaida horretan lantzen den gaia, eta ni uste dut hori garrantzi handia duela benetan jakiteko nun gauden eta nora nahi dugu joan, ez da? Baina guk horregatik, egia esan da, Heziberriren karakteristika bat izan da, agian prozesua kontrako zentsuan egin dela, osea, kontrako norabidean barkatu. Normalean egiten dena da legea, estatu mailan, estatuko lonze egin zan, eta gero tortzen direla dekretu kurrikularrak. Uhum. Baina kasu honetan, agian, behintzat zeo zer izateko, dekretu kurrikularrak egin dira lehenengo, eta orain legea. Orduan horregatik nik uste dute, sortu diren hainbat kezka kortik datozela. Agian bide klasikoena edo bide normalena eta hori ere alderdietatik izan zen hasieran, hori izango zen, ez da lehenengo legea eta gero dekretua, baina orain horrela egoera honetan gaude eta nik uste dut badela garaia eztabaida nagusi hori aurre egiteko, ezta?
Nola aplikatuko den Heziberri 2020 ikastetxeetan horren inguruko, xetasunik bai, Lourdes?
Dekretu iguruz ari zara, ez? Ezakigu horrendikan, esan digutela, sistemaren barruan dauden berritzegune eta hauen bidertez, jarriko dela martxan zeratan ikastetxetan, baina horrendikan, lehen guazten azkoztu zen, kontuan izan berda baita ere batxilergoko dekretua horrendikan itxigabe dagoela baita ere, orduan, hemendikan kainera bitartean imaginatzen dut, lan handia dago, ez? Zera guztiak, edukiak etere aldatzen, azkenean dekretu berriak edukiak aldatzen dituzte, liburuak aldatzen dituzte baita ere, orduan, oso prozesu luzea izango bada, gauza bada dekretuak izatea eta bezala gauza bada hori ikastetxe mailara iristea, ez? Orduan, hemendikan aurrera, imaginatzen dute, departamento jarriko ditula martxan bere bideak, guzti hau martxan jartzeko, eta legeari buruz pizka bat ados, ez, zerak esaten zuenarekin, Koldok esaten zuenarekin, asuntoa da hemen azkenean, lonze, gure legearen gainetikan lonze bat izango dugula, ez, eta hor ikusiko dugu, nola egiten diogun lege batek besteari nola egiten dion aurre, ez, lonze beti egongo da guk egin dezakegun legeen gainean, eta hor ikusten da Katalunian gertatu dena baita ere, zeberaiek egin zuten beraien legea, eta lonze beti horren gainean egongo da, ordua, ikusiko dugu nola entzatzen ditugun lege bat eta bestea.
Hezkuntza sistema propio baten alde guztiak ere esango dugu, eragile guztiak kasu honetan, ikastolen elkartea, EIGE eta gainerakoak ere esango dugu, sindikatuak, euskal sindikatuak baita ere eta Jaurlaritza ere, hein handi batean bide horretan nola ikusten dituzue indarrak, ze pentsatzen du LOMZ-eri aurre egiteko elkartuta egotea eta indarrak batuta izatea garrantzitsua izango dela, norabide horretan nola ikusten dituzue sinergiak?
Nik uste ondo ikusten dugu. Dena den hezkuntza sistema propio baten alde egotea ez du esan nahi denok hezkuntza sistema propio berdina nahi izatea. Eta guri uste horregatik eta askotan azpimarratzen du kontua dela eztabaida, ezta? Nik uste dut bakoitzak bere marra gorriak ipini behar dituela eta nik uste dut eztabaida franko bat izan behar dugulo hezkuntza eragile guztian jakiteko benetan ze hezkuntza sistema propio baten alde egiten dugun, ezta? Incluso de kurrikulune planteamendotan adostasun osoak ez daude hezkuntza eragile artean, dano nahi dugu gure kurrikuluna, baina gure kurrikuluna nola ulertzen dugun batzuk eta besteok, ez da gauza berdina, gogoratu dezagun Tontzuren garaian, bi euskal kurrikuluna eta euskal herriako kurrikuluna aurkeztu zirela. Beraz, oso sektore, oso aktiboak gara sektore honetan, eta nik uste dut, aktibotasun hori, benetan bideratu behar dugula, eta hori, ez da behar hori ekin behar dugu. Nik uste dut, askotan beste hone planteamentuak ulertzen ditugula, eta nik uste dut ulertze horretatik planteamento bateratu igaro behar dugula, eta lan hori ezin besteko da, bestela gerta daitekena da, ba hori, danok antzeko gauzak aldarrikatzen ibili, baino batasun bat ez lortzea, eta hori orain arte ere gertatu zaigu, Lonceren aurka danok haude, eskuntza sistema propio bat danok aldarrikatu dugu, baino indarrak biltzerakoan ez dugu lortu olako bilketa masibo bat bakarrik momentu puntual batzuetan, bestera ez dugu lortu. Beraz, ni uste dut horretan sakondu behar dugu, eta benetan jesarri jakinda ikastorik daukaten planteamendu uneko unean ezin dela aurrera egon, edo haigek esan dezakena, edo este, edo lab, edo denak. Eta nik uste dut horretan, edo kontziente gara, nolako gure herriak jokoan asko duela, eta horregatik esfuerzo hori egin behar dugula, edo estela jarraituko dugu eskaz.
Sektore aktiboak, baina bateratzeko zailtasunekin Lourdes, nola ikusten duzuzuk?
Ja, dos nago koldok esan duenarekin, ez? Hezkuntza sistema propioa defendatzen dugu, baina, bueno, uste dugu modu desberdinan ikusten dugula zera hori, sistema propio hori orduan egia da, mai gainean jarri behar direla hainbat gai horietaz eztabaidatzeko. Zamezela, proposamen desberdina daude, guk eskolariako kurrikuluna proposatu genuen, ikastolek euskal kurrikuluna hor proposamen desberdina daude, eta, bueno, hor dauden gai klabeiz buruz, eztabaidatu beharko dugu, ez, legeari begira, eta, bueno, kontuan izan behar da baita ere, ja legearen eztabaidan partidu politikoa sartuko direla baita ere, orain arte eragileok egon gara, baina, bueno, aldaketak partiduak ere sartzen dira, zer bestela ez dago legerik, hori argi dago, eta baita ere, bueno, garrantzitsu eritzen zait baita ere, eragileo zaratago, ez gizarte mailan eztabaidak ematea baita ere, guztiz klabea den honi buruz, ez, zenolako hezkuntza sistema nahi dugun gure etorkizunerako, ez, ordua, bueno, ez bakarrekan eragileo, baizik eta baita, bueno, gizarte mailara ere atera behar dela eztabaida hau.
Eztabaida zabaldu, zer nolako hezkuntza sistema propioa nahi dugun horren jiran, eta bueno, momentuz esan bezala, Lomzeren mehatxua eta jada praktika dena ere hortxe duguna ikastetxeetan, eta honen aurrean, bai Jaurlaritzak egindako dekretua aurrez marko pedagogiko aurkeztuta, orain kurrikuluma, eta hurrengo urratsa hezkuntza lege berria izango dena, hori ere bazuen, iritziarekin ere jantzi nahi izango duguna, gaurkoan hementxe utziko dugu ikastolen elkarteko lehendakari Koldo Tellitu eta Igeko koordinatzaile Lourdes Imaz, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko zuei.